барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 6 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Адрыяна Чалентана, Сэнди Дэнні разам з Лед Зэпелін, а таксама Пінк Флойд, ACDC, Фрэнкі Гоуз ту Халівуд, Арктик Манкіз, Бі Джіз, Ды Секс Пістолс. Далучайцеся. 6 студзеня 1938-го нарадзіўся Адрыяна Чалентана, італьянскі музыка, кінаактёр, эстрадны спявак, кінарэжысёр, кампазітар, грамадскі дзеяч і тэлевядучы. Чалентана з'яўляецца адным з самых паспяховых і ўплывовых выканаўцаў у гісторыі італьянскай музыкі. За сваю кар'еру ён выпусціў звыш 40 студыйных альбомаў агульным накладам 150 мільёнаў асобнікаў, а таксама зняўся больш чым у 40 кінафільмах. У 2007 годзе ён узначаліў спіс 100 самых яркіх кінозорак па версии часопіса Time Out.
È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai, ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole. Solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Deludi mai, è così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, col tempo che si è fermato. Coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 6 студзеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Сід Барэт. Сапраўднае імя Роджер Кіт Барэт. Брытанскі музыка, паэт, кампазітар, мастак, заснавальнік гурта Pink Floyd, адзін з родапачынальнікаў псіхадэлічнага кірунку ў рок-музыцы і адна з самых загадкавых яе фігур. Барэт з'яўляецца аўтарам назвы Pink Floyd, а таксама большасці ранняга матэрыялу гурта, уключаючы першыя сінглы і дэбютны альбом. Ён быў асноўным творцам, ідэолагам і натхняльнікам. Ашаламляльны поспех, шалёны гастрольны рытм і ўжыванне наркотыкаў прывялі да нервовых зрываў, няздольнасці да канцэртнай дзейнасці і, як следства, сыходу з каманды. Інавацыйная гітарная тэхніка Сіда Барэта, гукавыя эксперыменты, выкарыстанне дысанансу, скажэнне сігналу і фідбэку сваёй творчасці аказалі велізарны ўплыў на шырокае кола выканаўцаў ад Дэвіда Боуі да Брайана Іна і Джымі Пейджа. Пачынаючы з 80-го года быў напісаны шэраг біяграфій Сіда Барэта, а Pink Floyd прысвяцілі яму некалькі сваіх прац, у першую чаргу кампазіцыю «Shine on you crazy diamond». Паслухаем фрагмент.
Target for faraway laughter. Come on, you stranger.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 студзеня 1947-га нарадзілася Сэнді Дэні, поўнае імя Александра Элен Маклін Дэні, ангельская спявачка і гітарыстка, удзельніца фолк-рок-руху канца 60-х, пачатку 70-х. Найбольшую вядомасць атрымала ў гурце Fairport Convention. Росту папулярнасці спявачкі сярод хард-рок-фэнаў таксама спрыяў яе дуэт з Робертам Плантам у песні «The Battle of Evermore» з альбома «Led Zeppelin 4». Менавіта гэтая кампазіцыя і гучыць зараз. Двойчы у 71-м і 72-м годах штотыднёвік Melody Maker признаваў Сэнді Дэні лепшай спявачкай Великабританіі. Сёння спявачка згадваецца ў шэрагу заснавальнікаў фолк-рок-руху і лічыцца выбітнай фігурай, якая сфарміравала густы і светапогляд музыкаў некалькіх пакаленняў. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 6 студеня 1953-го у Шотландии народился Малкольм Митчел Янг, рок-музыка, вядомый як заснавальник и ритм-гитарист австралийского гурта AC/DC. У 2009 годе часопіс «Классик Рок» уключил Малкольма, гэтак же, як и ягонага брата Ангуса, у спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
6 студеня 1964-го народился Марк О'Тул, ангельский музыка, бас-гитарист и один из основальников гурта «Frankie Goes to Hollywood». Дебютный сингл этого коллектива «Релакс» был заборонен телекомпанией BBC, будучи на 6-м месте у национальном чарте, але после 5 тыднев утримливал высокие позиции у инших чартах, что дозволило ему набыть славу наибольш поспяховой композиции 1984 года и увойсти у склад 70 наибольш продаваных синглов за всю историю.
Relax, don't do it when you wanna suck it, you ask. Relax, don't do it.
калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 студзеня. У такі ж дзень 1986-го нарадзіўся Алекс Тёрнер, брытанскі рок-музыка, кампазітар і фронтмен гурта Arctic Monkeys. Першая кружэлка каманды стала самым хутка прадаваным дэбютным альбомам у гісторыі Вялікабрытаніі. Ансамбль заваяваў некалькі ўзнагарод Brit Awards, двойчы стаўшы лепшым гуртом і тройчы за лепшы альбом года. Два разы квартэт намінаваўся на прэмію Грэмі. У 2006-м Arctic Monkeys сталі ўладальнікамі Mercury Prize, прэміі, якая прысуджаецца за лепшы альбом Вялікабрытаніі і Ірландыі, таксама некалькі разоў былі намінаваныя на гэты прыз. Самае цікавае, што Arctic Monkeys сталі адной з першых каманд, якія дабіліся буйнога поспеху без падтрымкі традыцыйных СМІ, такіх як радыё і тэлебачанне, прадэманстраваўшы такім чынам эфектыўнасць прасоўвання новай музыкі праз сацыяльныя сеткі. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 студзеня 1958-га кампанія Gibson выпустила першую мадэль электрагітары культавай серыі Flying V. Усіх музыкаў, якія гралі і граюць на гэтай мадэлі, нават цяжка пералічыць. У такі ж дзень 1962-го альбом Элвіса Преслі «Blue Hawaii» заняў першае месца ў Вялікабрытаніі. 6 студзеня 1968-го альбом Beatles Magical Mystery Tour на 8 тыдняў узначаліў чарт США. У такі ж дзень 1970-го супергурт Crosby, Stills, Nash & Young даў свой першы канцэрт. Шоу адбылося ў знакамітай лондонскай зале Royal Albert Hall. 6 студзеня 1975-го Pink Floyd пачалі студыйную сесію ў лондонскай студыі Abbey Road для запісу свайго альбома Wish You Were Here, і ў той самы дзень мэр Бостана адмяніў канцэрт Led Zeppelin пасля таго, як 2000 фанатаў зладзілі беспарадкі ў спробах купіць квіткі на шоу. Прыхільнікі ангельскіх рокераў нанеслі шкоду гарадскому парку прыкладна ў 50-75 тысячаў даляраў. Выступ быў перанесены на 4 лютага. 6 студзеня 1977-га гуказапісвальная кампанія EMI адмовілася ад Sex Pistols, выплаціўшы ім 40 тысячаў фунтаў няўстойкі па кантракце. У такі ж дзень 1979-га Bee Gees на два тыдні ўзначалілі амерыканскі сінглавы чарт з песняй Too Much Heaven. Развітацца прапаную і гэтай песняй, і ўзгаданымі раней Sex Pistols. Трымайцеся!
Come by, I'm waiting in line. Love, I
Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.